ครับในโลกยุคที่เทคโนโลยีรายล้อมตัวเราไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ถ่ายทอดผ่านอินเทอร์เน็ตเกมหรือว่าแอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ที่จะพยายามดึงความสนใจจากผู้ใช้งานครับหลายคนจ้องหน้าจอเป็นเวลานานซึ่งก่อให้เกิดผลเสียที่หลากหลายส่งผลให้สุขภาพแย่จึงมีกลุ่มคนที่ออกมาเตือนเพื่อให้คนทั่วไปรู้เท่าทันและต้องการที่จะสร้างความสุขสมดุลในโลกยุคดิจิตอลให้กับสังคมปัจจุบัน
We live in this age of the attention economy and this notion really asserts that our attention is the most precious resource
คุณนีน่าเฮอร์เชอร์ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมการค้า Digital Wellness Collective บอกนะครับว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่ความสนใจของคนถูกตีเป็นมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจโดยองค์กรที่เธอทำงานแห่งนี้มีเป้าหมายเพื่อหาจุดสมดุลในการใช้เทคโนโลยีสำหรับคนทั่วไปให้เหมาะสมทั้งด้านร่างกายอารมณ์และจิตใจคุณเฮอร์เชอร์เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องต่อสู้กับอาการผู้ติดอ่างในวัยเด็กซึ่งเธอชี้ว่าเคยใช้การสบตากับคู่สนทนาเพื่อส่งสัญญาณว่าเธอต้องการจะสื่อสารด้วย
A massive shift in eye contact and in presence as mobile phones and as texting became more prevalent
เธอบอกกับ VOA ว่าทุกวันนี้คนใช้มือถือแทบจะไม่ละสายตาจากหน้าจอเธอจึงอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คนหันมาสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวและอยู่กับปัจจุบันมากกว่านี้ความเจ็บปวดจากการเสพติดดิจิตอลเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบครับยกตัวอย่างเช่นโนโมโฟเบียหรืออาการหวาดกลัวจากการขาดโทรศัพท์มือถือเพื่อการติดต่อสื่อสารเทคเน็กคืออาการปวดคอจากการก้มมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยการก้มที่45องศาทำให้คอต้องรับน้ำหนักของศีรษะที่มากกว่าปกติอีเมลเอฟเนียเป็นอาการกลั้นลมหายใจโดยไม่รู้ตัวขณะอ่านหรือว่าพิมพ์ข้อความผ่านหน้าจอ
If your dopamine high is based on superficial clicks of likes that
นักจิตวิทยาอนาตาเซียคิมซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากสถาบัน The Wright Institute ที่ตั้งในเมืองเบิร์กลีย์รัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวนะครับว่าหากคุณมีอาการตื่นเต้นทุกครั้งที่จำนวนคนกดไลค์เพิ่มสูงขึ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
Well I was nursing my new baby and then looking at my baby and thinkingWhy am I looking at my phone? It was really
ทางด้านพยาบาลผดุงครรภ์คริสตินเกรเซอร์เล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เธอตัดสินใจลดการใช้โทรศัพท์มือถือสืบเนื่องมาจากวันที่เธอกำลังดูแลเด็กแรกเกิดแต่ด้วยความคุ้นเคยเธอได้เหลือบมองหน้าจอมือถือจุดนั้นเองครับทำให้คุณเกรเซอร์ตระหนักได้ว่าเธอกำลังสูญเสียการควบคุมตัวเองปัจจุบันมีหลายองค์กรครับที่พยายามรณรงค์ให้สังคมเห็นถึงข้อเสียของการใช้เวลากับเทคโนโลยีที่มากเกินไปเช่นองค์กรอเมริกาออฟไลน์ได้สร้างการออกค่ายสำหรับวัยรุ่นที่ปราศจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งโครงการนี้ริเริ่มมาจากโค้ชบาสเกตบอลเยาวชนที่อยากให้เด็กลดการจ้องหน้าจอแม้การใช้ชีวิตโดยปราศจากเทคโนโลยีการสื่อสารอาจจะเป็นสิ่งที่สุดโต่งจนเกินไปสำหรับใครหลายคนสิ่งที่ควรทำมากที่สุดก็คือการหาจุดสมดุลในการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์เหล่านี้โดยไม่ให้มันมาทำลายสุขภาพและชีวิตของเราผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน